Loka Jaya Media mempersembahkan.
Hi, this is your host Angga Baskara and welcome to all new season Ngobrol di Podcast. Buat kamu yang baru dengerin, Ngobrol di Podcast adalah podcast mingguan yang menghadirkan berbagai macam topik dari banyak narasumber dengan latar yang berbeda.
Di sini bisnisnya
wanen jaliu di kandang.
Karena aku gak mau lagi minum amer, mau minum bisnis.
Jadi kalau ada masyarakat menganggap saya
raja, yang budak cinta
sebagai perempuan juga gak tabu-tabu banget soal seks.
Harusnya tuh diajarin gitu sebelum orang memutuskan.
Kalau gak ditargetin ya bodo amat gitu.
Dia membawa saya berbeda.
So, don't miss it. Listen to us every Wednesday on Leon, your lovely digital platform. Kupingin yuk. Welcome to Ngobroli Podcast. This is your host Angga Baskara. Well, bintang tamuku untuk episode kali ini adalah sebuah band yang bisa dibilang baru aja hadir di perskenaan musik independen di Bali. Terus momen mereka pas banget karena ketika mereka muncul, Seedpost lagi rame-ramenya nih di sini di Bali. Dan mereka berhasil memanfaatkan momen tersebut, terus jualan bajunya juga pakai Seedpost ya kan. Dan yang menarik adalah di Instagram mereka, mereka punya tagline parental advisory emotional content. Oh, kira berarti se-emotional apa sih band ini? Kalau gitu langsung aja, please welcome our guest in this episode, ada Mile Denials.
Jadi gimana kita harus menyikapi omongan tadi ya?
Si sadar.
Kan emosional.
All the time. Oh gitu ya?
Ini bandnya gak semangat ternyata ya?
Ya kan emosional.
Oh emosional.
Sedih, baperan.
Berarti band kalian sebenarnya emo. Kalian set ini ya, set boy set girl banget nih.
Orangnya emo sih.
Ya, technically set boy set girl sih. Set guys.
Enggak, tapi kalian kan baru nih di skena ya. Yeah. Bisa dibilang baru berapa sekitar 2 setahun? Iya.
Kurang
dari setahun.
Juli atau Agustus sih?
Ya bersesuaian semester kayak umurnya ya.
Baru
ya. Juli lah.
Juli
baru mulai ya.
Baru kebentuknya Juli 2020. Terus kalian udah ada 2 single di Spotify yang udah keluar.
Ya. Yeah.
Dan paling terbaru adalah Denny Denial. Yeah.
Denny.
Yeah. Kirain Denny.
Siapa Denny ya?
Denny Cagur.
Denny Denial. Oke. Okay. Tapi sebelum kita bahas single kalian, kalau boleh tahu, ini kenapa sih namanya, ini pertanyaan umum ya, kenapa harus menggunakan nama Mile Denials?
Oh,
siapa yang mau jawab? Tapi sebelum itu ada siapa aja sih di sini?
Perkenalan
dong. Soalnya kan berame, berlima.
Yeah. Dari pojok
dulu deh.
Halo, ada aku Nadia di vokal.
Aku Darin.
Aku Billy di bass.
Aku Sanjaya, gitar.
Aku Adit. Alias LL di gitar juga.
Sanjaya apa Made tuh?
Made udah mainstream.
Masa bingung
bang, saat Made pakai Sanjaya.
Membawa nama keluarga.
Bon klan deh.
Enggak bisa pakai Sanjaya deh, enggak bisa deh.
Udah Made.
Made ya Made. Made aja udah.
Sanjaya namanya orang India.
Nah, kita balik ke pertanyaan awal. Kenapa menggunakan identitas Mile Denials? Sedenai itukah kalian berlima menghadapi realita sebagai anak muda?
Kurang lebih. Cuman awalnya kita sebenarnya mau bikin band punk kan.
Mm.
Terus kayak waktu itu aku lagi coba untuk brainstorm something. Let's say kita emang secara gak langsung generasi yang milenial udah mau habis kan. Mm. Lahir 96-97 gitu. Habis itu udah ambil dari milenial, habis itu kayak pengen cari kata lain selain apa ya, rebel kan biasa punk kayak gitu. Apa ya thesaurus kayak sinonim selain rebel. Ya udah googling di thesaurus muncul kata denial itu. Jadi kayak sambungin deh Mile Denials kayak gitu.
Kalau mile-nya berarti apa nih? Karena nama orang atau gimana?
Milenial.
Milenial.
Ya, milenial. Oh, denial jadinya.
Yeah. Milenial yang denial, sekumpulan anak muda, teenager. Kalian gak teenager sih.
Enggak, kita apa ya, 20-an. Yang adult. Kalau di Sims, yang adult sebenarnya.
Ya, adult. Mm. Adult ya.
Ya. Udah adult nih.
Yang adult.
Yang adult. Yang adult, tapi denial nih. Sedenial apa berarti kalian? Kira-kira.
Sedenial kayak apa ya?
Jadi Nadia paling denial sih biasanya di sini.
Oh kan, udah denial.
jadi di antara kalian berlima yang paling denial adalah Nadia.
Kenapa aku?
Paling sering sih.
Paling sering sih.
Denialnya kenapa nih? Denialnya kenapa?
Kok apa ya? Kalau kayak dijandain tapi kakak ngerti gitu misalkan.
Itu tell me. Enggak, itu tell me namanya, bro. Itu enggak denial, tapi tell me, tapi tell me. Enggak,
out of context lu.
Out of context LL.
Apa-apa. Out of context LL.
Dia emang suka ini ya, OOT gitu ya?
Kadang.
Enggak ada pengen jadi gitaris baru?
Ya, mudah-mudahan 2 tahun lagi ya.
Ya kalau udah besar, just dump him aja ya.
Gak kolel, sebulan lagi.
Cepet banget.
Habis IP.
Nah, jadi kalau kita bicara soal band, pasti kalian punya influence sebelum membentuk si Mild Denials. Apa sih influence dari kalian nih yang memang menjadi roots terbesar kebentuknya dan juga jalannya Mel Denials?
Nah, ini paling seru sih. Dari kita berlima nih sebenarnya enggak ada patokan yang sama gitu loh. Kita masing-masing punya influence masing-masing, beda-beda gitu. Dari genre-nya juga beda-beda kan. Misalnya LL kayak,
aku sukanya kayak apa ya? Ya paling sering aku dengerin kayak Tempala,
stoner gitulah.
Stoner.
Orangnya stoner banget ya.
Psychedelic.
Suka membatu berarti ya.
Kok renang gak ya, batu doang ya.
Iya ya mas. Boleh. Punchline.
Ya misalkan. Kak Made apa deh sukanya
deh? Apa ya, aku macam-macam sih. Lagi belakang ini lagi denger apa ya, kayak Flower Pit gitu. Ya Flower Pit ya. Indonesia Flower Pit. Terus Midwest Emo. Panucci Pizza. Marietta dan lain-lain gitu lah. Kalau Billy nih,
kalau aku sih larinya ke klasik punk ya. Soalnya kan emang dulu awal-awal mau membentuk Mili Daniels nih, main bertiga nih, aku Darin sama LL mainnya punk masalah. Klasik punk gitu.
Oh, oke, okay. Sebelum ada Mel Denials emangnya mainnya punk.
Iya, klasik punk, hardcore punk itulah, kayak Mana Thread. Tapi kalau masuk ke, kita kan masukin unsur-unsur noise juga tuh. Kita dengarnya mungkin Sonic Youth, kayak grunge gitu sih.
Berarti yang menjadi roots-nya kalian yang inti nih, karena kalian akhirnya ada di satu naungan Mel Denials, kira-kira apa? Yang paling mendekati deh. Yang menurut kalian berlima, wah nih kayaknya kita cocok nih.
Ya Mild Denials itu sendiri sih. Ya enggak, ya kita enggak tahu juga sih. Karena kita udah berkali-kali ditanya ini juga kita bingung. Kita coba buat dengerin, ini kayaknya kita kayak band ini deh. Tapi bilang, ah enggak kok, kayak enggak mirip ini juga.
Ya itu denial sih.
Denial itu salah satu form of our denial juga mungkin.
Benar.
Mungkin kayak pergabungan dari beberapa band situ. Dari influence-influence kita.
Makanya kayak kita tuh naruh genre kita whatever gitu. Terserah mau orang ngomong apa enggak sih.
Kita juga sendiri ngasih tanya bingung.
Ya udah whatever.
Kemarin juga kita dapat bilang apa, noise Midwest. Imo gitu dibilang dibilang aneh sama salah satu media gitu. Ngapain ngasih nama genre kayak gini gitu. Kita juga bingung sebenarnya.
Jadi pelabelan genre di kalian, bahkan kalian sendiri pun bingung melabelkan genre kalian apa.
Benar.
Jadi mainnya ya udah apa yang ada itu yang tercipta, terus representasi dan nanti ke pendengarnya biarin pendengar aja yang nilai sendiri.
Lebih gitu. Lebih atau mungkin kayak biasanya mostly yang dengar kita mungkin sukanya kayak ada yang suka punk, ada yang suka shoegaze, ada yang suka emo, mungkin bisa masuk dengan musik kita sih.
Kita ngeblend dari satu musik.
Okay. Darin, Billy sama Adit kan satu band punk awalnya. Terus tiba-tiba bisa ada Made, terus ada Nadia, gimana nih? Apa kalian bertiga gak yakin atau gak pede? Karena skena punk di Bali udah saking banyaknya sampai ada band-band yang gak kita tahu siapa aja gitu.
Sebenarnya kita
itu salah satunya sih sebenarnya.
Salah satu.
Jujur aja sih soalnya.
Kita juga lumayan malu buat jadi kita anak punk gitu, ngerti gak sih? Kayak kita kesebut not to punk gitu.
Benar-benar.
Kita kayak punk tuh sekadar nikmatin aja lah gitu. Kalau mainin enggak banget gitu. Kayak pakai diri sendiri gitu.
Kayak kurang pede. Terus
Gimana tuh ceritanya?
Terus kayak ingin ngasih warna baru gak sih ke suatu musik di...
Gak ada kepikiran gitu gak sih awalnya?
Cerita itu gimana sih?
Oh iya.
Gini.
Madi deh.
Kan aku sering ngepost di Instagramku yang dulu tuh.
Waktu kayak masih di...
Di Australia. Ya, aku sering ngepost musik, nge-share banyak hal musik lah di story gitu. Terus akhirnya Darin ngeliat gitu. Terus akhirnya... dia ngajain aku jamming gitu loh, kayak yuk jamming yuk gitu. Terus aku kayak kebetulan lagi pengen ngeband banget tuh, dan aku punya materi juga. Ya udah aku kirim materi langsung ke dia, langsung datanglah hari gini jam segini. Akhirnya kita jamming tuh gitu. Itu aja sih,
itu aja.
Iya, itu aja sih.
Yang lucunya Madi dateng tuh, William Ellel nggak tahu ada Madi sih. Benar ya? Mereka berdua waktu itu belum kenal sama Made.
Belum kenal.
Kita semua enggak saling kenal, cuma kenal sama Darin.
Yeah. Semua dikoneksikan sama Darin.
Iya. Yeah. Yeah. Tempuannya lah.
Termasuk Nadia juga Darin yang bawa.
Heeh. Benar. Oke. Nadia mantan gebetanku sih. pas SMP.
Ini fun fact yang enggak banyak orang tahu.
Iya. Yeah, betul.
Oke, jadi Nadia itu dulu adalah pasangannya Darin.
Enggak pasangan.
Ya, ya. Pasangan.
Oh, belum.
Masih, ditolak duluan.
Masih keras ya, masih jadi keras.
Iya, keras.
Aduh, kasihan banget ya. Enggak apa-apa, cinta monyet wajar.
Kan imu kan.
Iya, imu. Benar. Nah, datangnya Made terus dilihat sama Billy sama Adit, respon kalian berdua gimana ini? Kok mau sih nerima Made?
Karena Supra Singli itu pas jamming tuh awal-awal sih kok enak gitu
enak,
aja sih.
Ya enak.
Sesimpel itu sih.
Oh enak ya.
Kok lucu gitu.
It's okay. Gak apa-apa Dit. Masalahnya kita udah 2021 dan menyukai sesama itu udah bukan.
It's okay.
Boleh. Benar, love wins sih.
Ya, jadi kamu memang beneran suka sama Made?
Kalah konteksnya seperti itu sebenarnya.
Dia sering nyolek-nyolek aku tuh.
Iya. Nah, dan ada kalian akhirnya diterima sama Made nih. Berempat. Oke. Terus bisa ada Nadia waktu itu selain diajakin sama Darin, dan menurut kalian Nadia ini cocok deh nih si lini vokal gitu. Kenapa?
Wah, itu sebenarnya banyak. Gimana sih awalnya masih bingung maunya dari berempat nih, kita mungkin antara
antara kita berempat ini nyanyi sih.
Terus tiba-tiba kayak kepikiran kayak cewek bagus, Rin. Apa ngomong gitu aku.
Cuman aku masih denial tuh. Ah, enggak, cowok aja dulu.
Cowok. Udah berapa ada kandidat 3 ya yang nolak kita ya?
Kok dibocorin sih? Udah ada 3 kandidat yang menolak untuk menjadi vokalis.
Ya, tapi aku harap dari 3 kandidat itu menyesal sih ya.
dan itu semuanya cowok.
Cowok. Cuman emang mereka punya kesibukan masing-masing. Teman kita juga.
Masih satu tongkrongan lah ya.
Kurang lebih.
Terus
akhirnya kayak di suatu momen kita kayak nonton gigs ya waktu itu ya, Drina. Abis itu kayak ngeliat, wih kayak kalau vokalisnya cewek bagus nih gitu. Tiba-tiba langsung ada pemikiran, Rin. Kayak chat Nadia deh, langsung ngomong gitu.
Aku udah tahu apa yang Ki bilang, mau Ki bilang. Akhirnya, jadi langsung kepikirannya dia, Nadia.
Iya, aku sempat sih tuh ceritanya pada hari itu aku kayak sempat kode-kodean sih. Aku follow-followan sama dia di Twitter nih. Mau nyari vokalis cewek, hit me up kayak gitu. Nungguin Moe biar dia DM duluan. Tapi gak bisa. Ada mau respon.
Tapi gak bisa masalahnya.
Tapi gak peka. Akhirnya, ya udahlah, baru langsung to the point aja gitu. ADM, Nat gini, mau gabung band gak? Ini materinya gitu. Oke, gimana abis waktu itu?
Pas baca statusnya gimana tuh waktu itu?
Oh, waktu aku baca, iklep pingin Ci gitu. Tapi kan, aku malu. Jadi tiba-tiba aja malamnya Darin nge-DM, terus kayak sebenarnya aku tuh pingin banget terjun ke band, cuma karena aku juga nggak punya keberanian gitu loh, dan kebetulan Darin juga nginvite aku, ya udah aku coba aja. Terus akhirnya aku ikut latihan sama mereka, nyobain satu lagu, oke, nyaman, kayak gitu.
Dengar-dengar penyanyi pop Bali dulu ya?
Cuma ikut lomba.
It's not a bad thing lah ya.
Iya. Lomba di tempat tinggalku gitu. Terus ya Ya gitu.
Ya gitu tuh gimana?
Ya, ya mungkin karena lebih bagus daripada yang lain. Mm-hmm. Jadi ya dapat juara gitu. Tapi nggak bilang aku bagus sih. Tapi kebetulan karena emang di desaku itu kayak kan kayak diwajibin gitu kayak buat ngajuin satu orang dan kayak orang-orang lain tuh banyak yang dipaksa sementara dia emang sebenarnya tuh bukan nggak punya skill gitu loh. Jadi menurutku wajar kalau misalnya aku dapat juara maksudnya kayak gitu.
Oke.
Punya skill, sombong. Kayak kalung.
Tapi kamu nyaman gak sih sama mereka?
Enggak. Aku gak suka sama Yalel.
Denial lagi.
Dibanding kalau misalnya diseriusin jadi penyanyi pop Bali bareng sama Melly Niles, kan banyakan uang jadi pemain penyanyi pop Bali.
Iya sih, tapi gak seru loh. Soalnya sendiri, apa-apa sendiri, terus gak ada teman. Emang sih nanti akan ada tim. Tapi kayak kalau sama mereka tuh kayak kemana-mana bareng, terus misalnya ada apa-apa cerita bareng, minum bareng, enak aja.
Lihat terharu, Cang, lo.
Nah, berangkat dari akhirnya kalian terbentuk, terus ada satu single yang keluar di 2020.
Yes.
Yes. Oke, single ini jadi single perdana dan sebenarnya ceritain apa sih? Sisi single perdana kalian yang kemarin.
Mungkin gimana cenulisnya?
Fun fact sih. Jadi sebenarnya lagu Acceptance itu kan tentang move on. Mm-hmm. Itu dibuat pas lagi baru-baru putus. Maksudnya aku baru-baru putus. Mm-hmm. Mm. Dan lagi satu lagu Denial itu tentang putus. Dibuat ketika aku udah benar-benar healing atau move on.
Kebalik jadinya siklusnya ya.
Jadi semestinya positionin denial itu di era-era awal, cuman ya acceptance itu sekarang.
Harusnya denial sini yang pertama keluar.
Ya lebih cocok ya, seperti lebih itu cocok harusnya
begitu sih.
Secara konsep ya, tapi secara skill acceptance dulu.
Tapi kalian melihat respon ketika acceptance dan juga denial sini keluar gimana?
Gimana ya?
Kalau Hanus opinionnya deh.
Hanus opinion. Gimana ya, orang-orang ini kan karena lagu pertama ya, kita excited banget sih.
Sebenarnya.
Ya, ya sebenarnya. Dan lihat dari respon-respon juga, when okay kita cukup terharu sih.
Tapi ada yang ini gak sih, apa namanya ngasih review atau head speech kayak modalnya ya biasalah kalau band-band baru ya.
Iya, iya.
Oh banyak.
Banyak sih nih.
Ya, gitu. Terutama diri kita sendiri sih.
Apaan yang kita buat?
Kita benci.
Kalau boleh jujur, kita berlima sangat amat gak suka sama lagu Acceptance itu sendiri. Bahkan kalau misalnya ada momen kita gak sengaja denger lagu Acceptance, si Nadia terutama bakal di skip lagunya.
Kenapa?
Kenapa?
Dari jalan tuh sampai gimana ya? Kayak udah di jalan lagi nahan abis sampai haus kata.
Bahkan temennya katanya waktu itu dia ke villa gitu, temennya muter lagu Acceptance dipukul, kayak maksudnya disuruh ganti lagunya.
Pukul.
Tukang pukul.
Kenapa kalian ini kan nggak banyak nih modelnya yang apa membenci karya sendiri ya? Kenapa kalian membenci karya yang menjadi tonggak awal karir kalian? Ada apa dengan Acceptance ini sebenarnya?
Tidak sesuai ekspektasi sih sebenarnya.
Nah, ya ini Madi ini.
Jadi dalam segi produksi ya juga kita kan baru-baru tuh. Mm-hmm. Jadi kayak untuk pengalamannya juga kurang. Mm-hmm. Dari segi soundnya juga yang tidak kita mau gitu. Mm-hmm. Jadi tidak sesuai ekspektasi lah. Mm-hmm. Jadi ya udah kita benci aja gitu.
Ya pas rekaman aku dimarah-marah.
Sebenarnya gak itu sih.
Tapi kan keluar.
Iya. Ya, ya.
Kan? Ya. Kalian gak suka tapi kalian tetap keluarin.
Kan denial.
Lagi-lagi. Tapi
ya benar ya sih.
Tapi ya udah.
Tapi mau kayak mau nggak mau harus keluar sih. Ya, karena itu kayak langkah awal gitu. Untuk memulai.
Mungkin kayak love and hate iya sih.
Tapi kan gara-gara Acceptance akhirnya masuk sama Schoolism.
Ya. Gak ada yang jawab.
Diska kita nih. Ya udah, sorry deh buat lagu Acceptance.
Berarti Acceptance. Kalian lebih memilih Denials daripada Acceptance.
Yeah. Technically
untuk
ya.
Produksinya ya.
Produksi. Kira-kira akan di take down gak sih?
Enggak sih.
Enggak. Meskipun kita benci, enggak bakal di take down sih.
Berarti kalian enggak benci, bro.
Itu portofolio ya sih.
Love hate relationship
ya,
aja.
Iya, kan tadi bilang love hate relationship aja. Yeah. Kalau enggak ada dia ya kita enggak mungkin di sini. Cuma kita terlalu campah.
Dan dari ini akhirnya kalian masuk ke maskulism.
Yes. Yes.
Ya kan? Selamat dulu dong.
Hey. Hey. Thank you, thank you.
Thank you.
Kok maskulism mau sih? Kalau aku tanya kenapa kalian bisa, pasti kalian akan seneng jawabannya kan.
Yeah.
Kenapa maskulism mau? Apa coba pertimbangannya? Menurut kalian, kalian udah pernah ngobrol belum sama Agung Yoga?
Sering.
Lumayan sih
ya. Sering. Cuman nggak tahu sih kalau lebih kenapa dia mau ya, mungkin dia yang tahu sih.
Bener. Tapi kalau dari kacamata kalian deh. Karena kalian lebih tahu materi kalian sendiri.
Oh, kamu mau kita sombong ya?
Loh, itulah tujuannya.
Darin, ini dijebak. Darin, kenapa kepalamu besar nih?
Kepalaku udah gede nih.
Jadi gimana menurut kalian nih? Kenapa akhirnya Skullism mau menjadikan kalian sebagai rooster mereka?
Gimana ya? Mungkin karena awalnya juga Gung Yoga udah sempat beberapa kali nonton live-nya. Ini kan Skullism di apa Gung Yoga yang sendiri kan yang giniin. Jadi dia yang mengkurasi sendiri. Mungkin emang seleranya dia sih. Mungkin suka deh nonton live-nya itu kan.
Ya dari live-nya itu ya, mungkin ya, kayaknya. Dan setahu kita juga banyak yang bilang, banyak yang nanya ke Gung Yoga. Gung kenapa sih kayak ngambil band ini, kenapa sih kayak ngambil band itu. Jawabannya Gung Yoga ya sesimpel, nah nak cang demen jajak bandnya tuh kayak gitu sih. Ya mungkin kita menganggapnya oh ya udah mungkin karena Gung Yoga suka.
Iya sih. Tapi technically cuma dia yang tahu ya.
Iya
dia yang tahu sih.
Kalau senang pasti kalian senang dong. Senang kan ada yang rilisin nih. Ada yang rilisin. Nah pertanggung jawaban kalian setelah dirilis sama Skullism apa nih?
Kita kerja 24 jam sih ya. Kita harus kerja lebih keras sih.
Kerja
tipes.
Kerja kerja corona.
Kena corona. Ya. Tapi udah sembuh kan?
Udah.
Sebuah fun fact juga ya. Waktu itu kita bilang kita cancel panggung kita karena ada situasi yang tidak terkendali.
Kapan tuh?
Akhir Desember ya?
Akhir Desember kemarin.
Ya.
Seharusnya Desember akhir tuh udah berapa gigs yang cancel?
Lima apa?
Sombong banget lima bro.
Tiga atau empat
gigs. Gara-gara Madi kena COVID.
Ya. Kita sempat main berempat juga. Setelah itu panggung terakhir sih. Kita gak bilang kenapa, tapi kayaknya orang-orang tahu Madi kena COVID.
Berarti kalian berlima karantina? Atau Madi aja sih.
karena di antara kita berlima yang punya duit pakai tes swab cuman Madi doang.
Iya.
Oh iya.
Kita band pro WHO.
Kita sempat disindir sama satu akun di Instagram.
di take down.
Kena karma kali ya.
Nah, dari Madi kena COVID nih, kita intermezzo sedikit ya. Gimana rasanya kena COVID deh?
Jawab. Testimoni. Pertama tuh aku kan panas dulu tuh, demam. Aku udah curiga tuh langsung aku bilang dan akhirnya dites. Dan akhirnya positif. Pertama tuh, minggu pertama nih banyak tuh gejalanya. Kayak aku demam, pusing, sakit tenggorokan, mual, diare. Susah tidur. Tapi minggu kedua tuh bosan.
Iyalah.
Karena udah karantina ya 2 minggu terus ya, minggu kedua tuh kayak aduh lag banget.
Iyalah, 2 minggu loh.
2 minggu karantina full gitu.
Tapi Ki kena sendiri.
Iya, untungnya aku kena sendiri di keluarga jadi aman.
Oke. Untungnya aku udah swab dan negatif.
Iya.
Tapi waktu itu panik enggak sih? Panik banget sih pas Made kena itu.
Tapi kalian pasti panik lah ya.
Panik.
Orang kita diundang untuk swab semua. Mana gak panik.
Tapi kita gak mau.
Mendadak tuh.
Tuh pagi-pagi hujan-hujan lagi.
Ya.
Kalau misalnya waktu itu di swab. Kira-kira. Selain Made. Yang kena siapa?
Wah, kayaknya aku sih.
Kok bisa Billy?
Sebelumnya Billy itu sakit kan di minggu-minggu itu.
Iya.
Oke.
Jadi kayak gak ada badan gitu loh.
Berarti jangan-jangan Made sakit gara-gara kini.
Ya juga ya.
Kenapa? Itu minggu-minggu sakit ya.
Iya.
Tapi ya seriusan kita berlima kayak sempat gak enak badan itu. Pada hari yang sama gitu.
Dan ini gak banyak yang tahu ya.
Kalau berjujur,
tapi habis ini banyak yang tahu.
Iya,
makanya kita nggak tahu.
Ya,
kita
udah terlewat.
Makanya, karena udah sembuh.
Gitu. Kalau mau tahu fun fact ya denger ngobrol di podcast. Iya. Hard selling bro.
Hard selling. Wah, emang juara nih. Ngomongin hard selling, kalian juga benar-benar jago banget ya hard selling. Karena kaos kalian kemarin benar-benar memanfaatkan yang namanya momen seat post, ya kan?
Iya.
Nah, ide ini keluarnya dari siapa dan konsepnya? Kok bisa sih apa eksekusinya kayak yang kemarin udah keluar di media sosial?
Oke. Okay. Karena emang kita suka aja ya.
Iya. Yeah. Karena emang kayak kita nggak tahu sih shit post apa enggak. Kita satu mungkin kita berlima ya sepantaran anak sekarang pasti follow shit post kayak gitu sih. Mm-hmm. Kita juga cuman kayak sesimpel we just wanna create atau selling what we really like gitu.
Yes.
Ya makanya kita mengimplementasikan itu dengan cara kita sendiri sih sebenarnya. Kita gak mau ngikut-ngikutin akun shitpost A, akun shitpost B. Ya. Kita mau selling the way we, how we sell our music and t-shirt aja sih.
Habis tapi?
Ya masih ada lagi 9 pieces kalau mau boleh sih. Iya. Yeah. Kita butuh duit podcast sih sebenarnya.
Itu yang buat aku suka di dari apa namanya advertising kalian ketika iklan baju itu keluar adalah momen dimana Billy sama Made di Puputan.
Iya. Tahu banget. Tahu banget ya.
Ya kan riset.
Iya. Yeah.
Itu serasa lagi syuting TikTok jelek loh. Di lapangan ditonton orang joget-joget.
Nah. Nah yang untuk scene itu kok bisa sih gitu. Dalam artian siapa yang punya ide senorak itu gitu.
Coba jujur-jujuran diantara kita berlima siapa paling norak sini ya?
Pertama tuh gak joget-joget itu gak sih?
Joget-joget.
Yang joget-joget kalau joget-joget pas dipegang tuh jadi ketularan gitu loh.
Ketularan ya benar.
Dari TikTok enggak?
Bukan, kayak ada inner jokes itu sih.
Itu kayak udah pernah kita upload dulu di Twitter.
Iya jokes tongkrongan yang kayak misalnya ada satu orang joget kayak
pegang.
Dipegang terus dia ikut joget. Di tongkrongan kita sering kayak gitu sih.
Ya saudara. Suka dibawa kayak asik nih gitu.
Tapi teman-teman tongkrongan kita kayak gak pede gitu bawain jokes itu ya. Jadi udah kita aja gitu.
Tapi pernah gak? Tapi kalian ketika itu keluar ada yang ngecengin gak sih?
Kesel sih kita sebenarnya.
Hah? Gimana?
Gara-gara double upload kan?
Oh iya.
Coba gak double upload?
Iya tuh.
Kan jawabannya udah lebih dari 1000.
Gara-gara kita harus lagi satu nih.
Kenapa tuh? Ada
miskom
di balik itu.
Ada miskom lah.
Miskom
lah biasa. Soalnya udah jadwal harus ngepost jam segini gitu.
Cuman kebetulan waktu itu aku nggak punya kuota. Biasa kan yang upload aku gitu. Akhirnya nih teman-teman uploadin dong kayak gitu. Gimana? Coba ceritain miskomnya biar jelas di sini.
Akhirnya aku bilang Darin tuh nanya tuh siapa tuh mau upload nih. Ya udah aku bilang wait gitu. Ya udah aku upload dong. Cuma single aku jelek tuh jadi lama. Kok nggak upload?
Nah di situ.
Habisnya lanjutin aja dong.
Nah di situ. Kok lama banget nggak upload ya? Tak buka, tak refresh, kok nggak ada keluar, tak upload lagi.
Jadi ada upload.
Jadi sekarang aku tahu nih beban di band ini siapa ya? Ya. Tahu lah kelihatan lah siapa yang bakal dipecat pertama.
Yeah. Tolong ya mungkin kalau lagi 2 tahun kejadian itu kejadian ya shout out tuh ngobrol di podcast.
Enggak, Dit, kayak mending kayak mulai prepare cari band baru deh.
Atau solo aja.
Atau ke solo.
Kunto Eji.
Siapa tahu? Iya kayak Kunto aja anjir. Bang,
kayak alter ego itu loh. Fusion.
Fusion.
Aduh. Kayak jujur kayak pasti ikut terlibat di mantra-mantra ya.
Oke.
Kalau Kunto Aji itu mantra-mantra lagu lo kayak mantra Trisandi atau gitu.
Wah, selalu tuh setiap jam 6.
Benar. Kalian kalau bahas materi lagu, ya kan EP mau keluar nih.
Iya.
Ya kan?
Iya. Nestungkara sih.
Di bulan apa? Dan EP ini kasih bocoran dan ceritain tentang apa? Masih tentang patah hati gak sih?
Ini Billy anti sebenarnya sama spoiler-spoileran.
Aduh. Ya nih Billy gak suka spoiler nih.
Kita kasih sinopsis lah.
Sinopsis lah.
Sinopsisnya.
Siapa nih?
Silakan.
Beres Anda.
Konseptor.
Ya jadi EP ini sebenarnya sesimpel ya balik lagi emo kan patah hati dan sebagainya. Akhirnya sebenarnya materi udah hampir lengkap nih. udah semua ke record, tinggal take vokal and stuff. Jadi kita rencana ngeluarin 5 track plus 1 bonus track untuk dirilisan fisik. Cuman kalau mungkin digital mungkin 5 track doang, dan itu konsepnya karena 5 track ya lebih kita pengen ngebahas ini sih 5 stage of broken heart itu. Jadi ada yang pertama fase denial, habis itu fase anger, habis itu ada fase bargaining, fase depression, sama fase acceptance itu terakhir. Ya note, denial dan acceptance bakal masuk ke EP ini. Cuman acceptance kita rombak lagi dengan versi yang lebih berkenan buat ego kita.
Dan sepertinya kita suka nih.
Lebih layak menurut kalian.
Jadi tunggu aja.
Ya tunggu aja.
Berarti single-single ini adalah 5 tahapan, 5 stage yang orang kayaknya harus tahu gitu ketika mereka patah hati.
Yes.
Ini adalah stage yang secara gak sadar mereka alami.
Pasti semua orang ngerasa.
Pasti semua akan
ngerasa. Ini menarik. Berarti kalian ada risetnya gak sih? Di untuk, karena kan membuat stage-stage ini kalau gak pakai riset, berarti hasilnya adalah omong kosong dong.
Ya ada riset karena Nadia anak psikolog. Psikologi. Jadi
dan ini emang kelinci percobaannya yang kita mengalami.
Kayak kunci percobaan sih, kunci percobaan semesta gak sih?
Nah, ini aku mau nanya Nadia deh karena menarik sekali. Ada 5 stage, terus secara gak langsung ada pendekatan psikologis berarti di EP ini. Secara humanis. Kenapa?
Aku sih karena aku kuliah cuma untuk tamat, jadi aku lupa. Yang jelasin pun sebenarnya Darin, gimana Rin ada 5 stage of...
Lucu aja ya, berarti kasus psikologi dijelaskan oleh anak ekonomi gitu. Jadi udah pasti isunya harus digoreng untuk bisa dijual.
Iya sebenarnya. Karena kan gak banyak band yang mengangkat, maksudnya dari kita tahu kalau materi tentang patah hati, cinta-cintaannya kan pop banget ya. Pop culture banget, udah banyak banget band yang angkat cinta-cintaan.
Betul.
Tapi gak ada yang melakukan pendekatan dari sisi psikologisnya. Dari sisi ketika kayak sedih, apa sih yang terjadi kayak gitu.
Betul.
Jadi dengan adanya kalian mencoba menawarkan ini bisa jadi transisi dan juga jadi sesuatu yang baru kan.
Betul.
Kenapa jadi aku yang jelasin ya?
Ya bagus dong. kan kita di sini bukan nanya atau jawab, tapi kayak lebih sharing aja sih. Kita suka mendengar opini orang lain, teman-teman lain di luar band.
Berarti kunci-kuncian Mild Niles adalah pendekatan secara psikologis, ya atau enggak?
Kurang lebih kayak lebih ke intrapersonal sih. Kita sempat jelasin di apa namanya? Press release ya?
Press release.
Ya emang kayak lirik kita tuh emang dibalut dengan dari pengalaman interpersonal yang kayak let's say kayak gimana bilang ya, let's say udah banyak mungkin yang buat lirik cinta-cintaan gitu, cuman kayak sebenarnya itu ada sesuatu yang lebih deep gitu loh, untuk dibahas dari hal-hal seperti itu gitu. Apalagi ini balik lagi nih tema tongkrongan, kita tuh sering banget kan deep talk kayak gitu. Kita pingin masukin itu deh, TikTok teman-teman kita itu dalam satu kemasan lirik itu sih.
Oke, jadi merangkum semua orang, isi hati orang-orang yang patah hati di seluruh tempat dimanapun mereka mendengar Mild Niles.
Lebih kayak gitu sih.
Bicara soal patah hati, berarti kalian berlima harusnya pernah mengalami patah hati, kecuali kalau ada yang belum pernah punya hubungan sama sekali.
Wah, menarik banget ya.
Menarik banget.
Kayaknya untuk bahasan ini belum pernah dibahas media manapun ya. Berarti momen paling terpatah hati menurut kalian berlima dalam hidup kalian selama hidup sekarang.
Boleh satu-satu gak boleh?
Satu-satu dong.
Jadi kayak
kita mulai dari Adit dulu deh.
Momen patah hati.
Kita dijelek-jelekin loh sama mantan Ki. Masa Ki sekarang gak mau jelekin balik?
Ya sudah pernah terjadi tuh tahun 2016-17 kalau salah tuh. Ya merasa patah hati. Ya hampir sama ceritanya sebenarnya sama Darin.
Kalau mungkin bisa dijelasin sama Darin sintar.
Loh, kok gitu? Kok ngoper-ngoper?
Soalnya ceritanya hampir sama, cuma beda gini aja. Kita
band apa Barcelona sih ngoperannya?
patah hatinya gara-gara apa sebenarnya, Dir?
Patah hatinya tuh sebenarnya kayak waktu itu tuh aku diputusin sih. Pada waktu itu. Jadi berdasarkan apa yang terjadi waktu itu, aku itu diputusin karena keadaannya LDR.
Oke, okay. LDR saksi emang ya.
Iya, yeah. LDR. Habis itu dijanjiin bakal balikan lagi kalau udah balik ke sini gitu.
Jangan percaya.
Nah, aku percaya itu waktu itu. Dan tahu-taunya ternyata dia udah ada cowok lain dan saat itu dia tuh mengannounce ke aku gitu loh. Itu benar-benar sakit hati banget sih aku waktu itu. Tuh.
Curhat banyak banget.
Sesi curhat emo dong, emo. Sesi
curhat. Emo jelekin orang mau curhat.
Curhat lah kok mau jelekin dong.
Yeah. Oke deh, kalau Made?
Kalau Made gimana?
Momen paling sakit hati ya, waktu itu tahun lalu sih, tahun lalu jadi.
Ini udah di Bali atau masih di Australia?
Masih di Australia.
Oh, masih di Australia.
Pertamanya kejadiannya pas waktu di Bali, dia lagi di Jakarta gitu, aku lagi di Bali, terus waktu itu aku kurang sadar gitu, emosi ke dia.
Mabuk gak?
Ya gitulah, ya gitulah, jadi kayak
bahaya, bro.
Ngomong salah gitu, akhirnya dia kayak mulai menjauh, mulai menjauh, terus aku malah ngacoin semuanya juga, kayak akhirnya aku mencoba memperbaiki semuanya, tapi kayak udah terlambat gitu, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu.
Tapi itu posisinya udah jadi?
Enggak,
oh, keras.
Jadi nah, ya hampir. Jadi. Dan dia ngomong kayak kalau kamu nggak kayak gitu. Aku sebenarnya yakin sama kamu gitu. Enggak kamu kayak gitu. Papa aku aja enggak pernah gitu ke aku gitu. Wah, langsung tuh kayak anjing.
Tapi fun fact, cerita Made itu bakal jadi single kita selanjutnya.
Oh, ada di EP.
Iya.
Eh, enggak, itu di luar EP.
Itu luar EP.
Itu bakal jadi single dan akan
single lepasan dari EP ya. Jadi OTW album.
Akan bonus track sih.
Bonus track itu.
Bonus track. Oh, oke. Okay. Nah, kejutan ya.
Kejutan. Nah,
kenapa cerita Made gak dimasukin ke EP?
Karena sebenarnya gimana ya?
Beda konsep gak sih?
Ya beda terlepas dari 5 fase itu sih. Ini kayak lebih kayak hubungan yang bukan hubungan yang udah pacaran itu. Ini kan kayak banyak banget nih teman-teman yang mungkin ngalamin di friend zone atau kayak
kakak adik zone.
Ya, ya. Lebih dari itu sih. Kadang kita kayak gimana ya? Suka merasa disakitin sama orang itu padahal kita sakit hatinya sama ekspektasi kita sendiri.
Betul.
Ya, menganggap diri kita tuh spesial padahal yang semestinya kita treat spesial itu orang yang kita suka enggak sih kayak gitu sih.
Si bijaksana.
Darin 2021.
Saya orang bijaksana lah orang yang paling tersakiti.
Si sakit hati. Si emo.
Ini nih definisi sing emo sing jelema.
Okay. Iya, kalian juga punya tagline sing emo sing jelema. Indonesia adalah kalau enggak emo berarti enggak manusia ya.
Iya.
Wah, caur sih. Billy.
Enggak pernah sih.
Bohong.
Bulan Desember kemarin dengerin Neck Deep terus tuh.
Kayaknya 90% mirip sama LL sih tadi.
LDR juga.
Iya. Sekiranya gitu ya sih. Gak perlu kujelasin lagi, udah helal
udah
lagi.
Udah dipresentasin sama Aditya.
Kujelasin lagi,
gitu. Kita kayak ceritanya Darin ini seru gitu.
Ya, ini main topiknya. Sebenarnya
yang paling seru nih.
Jadi momen paling patah hati gimana?
Enggak. Gini sih.
Sorry.
Let's say aku kayak kembali lagi sebenarnya 5 fase itu tadi kan udah dibilang Melo kalau aku tuh jadi kelinci percobaan, which is ya udah emang aku ngambil dari pengalaman aku sendiri bahwa emang bener 5 fase itu selalu ada ketika kita lewatin baru putus cinta. Dan kebetulan aku sih kayak lebih berpikir seperti ini sih, terlepas dari segimana sekarang hubungan aku sama mantanku tuh kasarnya tidak sehat atau enggak baik-baik aja, cuman kayak lebih kayak
blok-blokan.
Enggak sampai blok-blokan sih. Di blok cowoknya ya. Yeah. Ya tapi kayak enggak ada closure gitu lah. Itu salah satu patah hati terbesar karena pacaran paling lama pun juga sama dia. Tapi ya sebenarnya belakangannya aku udah kayak mulai berpikir, "Oh ya udah,
aku nggak semestinya benci sama dia atau kayak gimana, karena kalaupun misalnya aku nggak diputusin sama dia nih, lepas dari hubungan yang menurutku lumayan toxic gitu, semua yang aku jalanin sekarang yang kayak buat aku fulfill itu nggak mungkin ada gitu.
Oke.
Jadi ya udah sih, kayak lebih mencoba untuk merubah, turning the broken heart into an art kayak gitu sih.
Si bijak.
Darin.
Dan 2000. Ya pengen ngucapin selamat udah mau menikah aja sih.
Udah bisa jelasin
ya? Iya udah mau menikah.
Oke, Nadia.
Nih, kayak ada satu topik yang perlu dibahas sih sebenarnya.
Ya biar orang banyak tahu.
Ada momen patah hati paling diinget enggak?
Kalau patah hati paling diinget sih udah dulu banget, itu SMP, dan itu tuh masih kayak cinta monyet, jadi kayak udah enggak, maksudnya enggak terlalu berarti sih. Soalnya kalau aku, dari aku sekian kali pacaran tuh aku belajar gitu loh. Jadi entah kenapa belakangan ini tuh aku ngerasa aku tipe orang yang cepet suka, cepet baper, dan cepet move on. Jadi gak terlalu terbawa yang sampai mungkin kayak temen-temen yang kayak patah hati banget tuh gak pernah sih ngerasain yang sampai segitunya.
Jadi ya susah ya.
Ya gitu.
Oke. Berarti Nadia paling normal di antara kalian berempat.
Tapi bukannya kayak pernah ngalamin ini gak sih?
Apa?
Abusive relationship.
Iya, itu dulu. Tapi kan itu bukan patah hati, Cok.
Tapi itu sesuatu yang perlu dibahas dulu gak sih?
Oh, ya. Boleh.
Ya. Jadi pernah mengalami abusive di dalam hubungan kamu?
Iya, dulu. Waktu SMA.
Dipukul?
Enggak sih, cuma verbal. Mungkin ya termasuk verbal abuse. Kayak ya dibilang suatu kata, ya cewek nakal ya. Terus, tapi aku berterima kasih sih sama dia. Anggapannya dia tuh sebagai tolak ukurku jadinya sekarang untuk kedepannya. Kalau misalnya aku menjalani suatu hubungan tuh, jadi kayak aku tahu mana yang perbuatannya dia tuh salah, yang memang kita gak bisa terima untuk kedepannya. Jadi kayak kalau misalnya aku punya pacar dan udah kelihatan sifatnya yang kayak itu tuh, aku langsung cut gitu loh.
Okay.
Kalau gak ada dia, si mantanku yang itu, mungkin sekarang aku masih terima-terima aja. Mungkin aku kayak disakitin sama orang atau apa gitu. Jadi sekarang aku, tapi ada buruknya sih, sekarang tuh jadinya aku sangat pemilih untuk gini, apa sih, nyari pacar yang kayak gitu.
Picky ya.
Picky banget.
Jadi gue.
Iya.
Ini ada gak sih cerita dia dalam EP kalian?
Belum.
Belum ada sih.
Belum ada. Kedepannya?
Gimana?
Ya mudah-mudahan sih, kayak kita sebenarnya tadi juga dapat ngobrol sama teman-teman, bosan nih patah hati mulu, kayak kita harus nyari sesuatu yang lebih daripada itu sih, kayak pingin exposing apa sih sebenarnya yang apa ya bilang ya, orang tuh ngalamin tapi kayak menganggap ini tuh biasa aja gitu, padahal sebenarnya it's a thing gitu, it's a toxic thing gitu sih, kayak gitu sih.
Kenapa kalian gak buka ini aja, konsul aja?
Iya, duit ya.
Iya kan? Balik lagi.
Bener juga.
Pingin konsul sih, tapi hidup sendiri gak bener ya.
Gak ada band yang buka konsul masalahnya.
Mild Denials reverse psychology.
Oke, dan terakhir buat Mild Denials, lagu kalian di EP dipenuhi dengan perasaan patah hati, sedih, emosional, ya kan? Kalau kita bicara momen emosional, kayaknya semua momen bisa jadi momen emosional nih.
Yes.
Nah, menurut kalian berlima, kira-kira di 2021 akan jadi tahun yang menyenangkan atau tahun yang emo buat kalian?
Menyenangkan untuk emo sih.
Benar sih.
Karena?
Karena apa?
Karena apa ya? Kenapa tuh pandemi?
Iya, gak bisa kemana-mana.
Ah bener.
Kenapa nih?
Ya? Yang lebih relate mungkin.
Karena apa sih?
Menyenangkan untuk emo. Kita jadi bersenang-senang dalam balutan emosional gitu loh.
Iya.
Emosional, emo itu kan gak cuma sedih kan?
Iya.
Kita bisa senang, bahagia.
Marah
juga. Itu sih. Kita bisa meluapkan semuanya lah. Kira-kira tahun ini.
Oke. Berarti harapannya semua luapan emosi kalian yang benar-benar emosional nih, meledak-meledak, bisa dirilis di 2021.
Yes. Yeah.
Amin.
Dengan keluarnya EP kalian. Nama EP-nya apa?
Five Stages of Doom Romance.
Five Stages of Doom Romance. Oke deh kalau gitu. Oke, terima kasih. Mild Denials.
Yeay. Sing emosi yang jelema. Sing emosi yang jelema. Screw off toxic masculinity.
Yeah. Episode ini bisa kamu dengarkan di Spotify dan juga di Anchor. Kalau gitu kami berenam pamit. Ketemu di episode berikutnya. Mengutip dari Melly Niles, sing jelema, sing emo, sing jelema. Tunggu mini album mereka Five States of Doom Romance segera ada di kantor-kantor penjual kaset terdekat.
Di hati kalian yang patah.
Bye-bye.
Bye.